RCF. PD Nandays.
Ikke mer var der, i Rio og Lune. Jeg kjenner del om gans San Lucas og Pater Peter Sisyn tot. I minten meg klev om Jesus og tigas as ansj har profetet as over digge mer et fall enn over ro.
Jesus e Nazaret. Egwiriones me lavardeor. Prophète ebet neves digemer et mad enevro. Egwiriones me lavardeor. Kals intan vezet awa ebro Israël, un amzer Elias, pajomas klos en noaple et pat tribloas anter. Apawe ur gernes vras e pepler. Ne oa ket kaset Elias davet denebed anezo. Medon intanves estren eus ker sarapeta ebro izidon. A kals dut lor a oa en Israel en amzer Eliseas. A koskoude, denebed anezo neopet pareet, nemet naam, ur ziriat. Ol, ir zinagog, ez ejan e kounar o klevet a romzouze, sevel a rejon a bunta a nezan er meas eus ker. Kas a rejon a nezan, petek pen un taros eus ar menes mi o savet ker varnan, evit e strapet dan traou. Met Jezus ad remenas dre ozwez, aga eas gant e hent.
Penkenta eus e vues publik, Jezus e touez an dud, a zo euliet gant e fami, hag ezion der sinagog bep sadon. Vez al lezen en eger Nazaret. En deise e oa e dro d'ober lennaden, hag ar pagen nous a skritur oa rodean, a diskleria re ar penatene deus al leor a profet Isaias, diver ben a chelumad, da emban, a reglant a baria, a rezalt a lakad a velez kler, met egen vroez ne menket a du ganton. Paglevon an ezan o lavaret, irio e teu davad ar gomzo se. Eno enon ne houlenon, piou emman, ni an avez e familiag e dut, hag o halonou a zo serret dirag ar gomzo se. Mondareon e kounach hag e klaskon poulsa an ezan ar meas. Evit e slepel d'an traou eus an dorgen. Ar profet ne oket digemer en ma den e di nagen evro. Krouer ar bet hag ar sklerijen, krit deom beza a ketus evit miret lezen en aviel a lezen ar garantes.
Vous êtes en train de se faire un peu.
Dervis Madioch.